буркнувши щось у відповідь, я кілька секунд роздивлявся миготливий пейзаж, а тоді промовив. «Якщо вже мова зайшла про демонів?»
«Так».
«Що ти знаєш про демонів, які звуться тиїгами?» – запитав я.
«Вони пробувають далеко за ободом»,
– сказав він.
«Можливо, залишилися ближчими до первісного хаосу з-поміж усіх істот. Гадаю, у них навіть немає справжніх матеріальних тіл. Вони не схожі на жодних інших демонів, та й взагалі не схожі ні на кого іншого».
«А ти когось із них знаєш особисто?»
«Зустрічався з декотрими з них кілька разів»,
– відказав він. «Ми піднялися вище. Замок перед нами теж підіймався. А позаду нього небосхил раптом пропалила метеорна злива, яскрава і безшумна. Вони можуть жити в людському тілі, заволодіти ним», – продовжив я.
«Мене це не дивує».
«Я знаю Тіго, яка кілька разів утнула таку штуку. Але виникла незвична проблема. Очевидно, вона заволоділа тілом людини, що була за крок від смерті. Людина та померла, і це, схоже, замкнуло Тіго в її тілі. Тепер вона не може від нього відмовитися. Тобі відомо, яким чином вона могла б звільнитися?» Гріл пирхнув.
«Гадаю, кинутися зі скелі. А може впасти на меч?»
«А що, як вона тепер пов'язана з господаркою тіла настільки, що її це не звільнить?» Він знову реготнув.
«Це покладе край грі з крадіжкою тіл».
«Я в боргу перед цією тигою», – сказав я. «І хотів би допомогти їй, тобто цьому демону». Помовчавши хвилинку, він сказав.
«Можливо, більш досвідчена та мудріша тига знатиме, як тут бути. А вам відомо, де їх знайти».
«Еге ж.
Шкода, що не може допомогти. Стародавні вони плем'я ці тиги».
Тепер ми були над вежею і ринули вниз до неї. Наша дорога під калейдоскопічними небесами звузилася до тонюсінької смужки. Гріл простував до світла у віконці, а я визирав за його плече. Я поглянув униз. Панорама розкривалася запаморочлива. Звідки здалеку долинув гуркіт, наче величезні шари землі рухалися, сувалися, терлися. Досить розповсюджене явище в цій місцевості. Пориви вітру шарпали мій плащ. Ліворуч від мене небо прикрасилося намистом з мандаринових хмаринок. Я бачив кожний камінь у стіні замку. В освітленому вікні промайнула чиясь постать. І ось ми підлетіли до вікна, крізь нього, і опинилися в кімнаті. Величезний демон, сіро-червоний, наполовину вкритий лускою, з горбом та рогами, спрямував на мене еліптичні жовті зіниці. Ікла він вишкірив у привітній посмішці.
«Дядьку!» – вигукнув я, зіскакуючи на підлогу. «Який же я радий тебе бачити!»
Гріл потягнувся та струхнувся. А Сухай наблизився до мене і обережно обійняв.
«Мерліне!» – проказав він. «Ласкаво просимо додому. Шкода, що твій приїзд спричинили такі сумні обставини. Гріл тобі розповів?»
«Про кончини його величності, так. Мені дуже шкода». Він розімкнув обійми і відступив на крок.
«Не те, щоб це стало несподіванкою», – сказав він. «Ні, навпаки. Ми знали, що це має статися, але така подія завжди відбувається надто рано».
«Це так», – погодився я, потираючи ліве плече, що затерпле, і намагаючись відшукати гребінець у боковій кишені. «Він не здужав так довго», – сказав я, – «що я став наче звикати до цього. Було схоже, що він зумів домовитися зі своєю хворістю». Сухай кивнув і запитав.
«Ти збираєшся трансформуватися?»
«Сьогодні трапився важкий день», – сказав я. «Я б радше не став витрачати на це енергію, якщо, звісно, не порушу цим вимог протоколу».
«Просто зараз протокол нічого не вимагає», – відповів він. «Ти їв?»
«Досить давно».
«Тоді ходімо», – сказав він. «Знайдемо тобі щось підживитися».
Він розвернувся і попростував до протилежної стіни. Я пішов у слід. Кімната не мала дверей, і йому треба було знати всі локальні точки напруги тіні, бо двори в цьому сенсі були цілковитою протилежністю Амберу. І якщо в Амбері пройти крізь тінь неймовірно складно,
Тут, у дворах, тіні схожі на діряві портьєри. Часто густо можна навіть зазирнути до іншої реальності без жодних зусиль. А інколи щось з іншої реальності може кинути погляд на тебе. А ще треба пильнувати, аби не зробити крок у таке місце, де ти опинишся високо в повітрі, глибоко під водою, або, наприклад, на шляху силового потоку. Двори не дуже привабливе місце для туризму. На щастя, сама матерія тіні на цьому краю реальності є настільки піддатлива, що майстру тіни легко працювати з ними. Він може зшивати докупи тканину тіни, прокладаючи собі шлях. Тут майстри тіні стають надзвичайно вправними у своєму мистецтві, живлячись від логрусу, хоч вони й не мають проходити посвяту. Мало хто з них проходить ініціацію, хоча кожен посвячений автоматично вступає до гільдії майстрів. У дворах хаосу вони наче сантехніки або електрики з дуже різними рівнями майстерності. Так само, як різно, може бути кваліфікація у сантехніків чи електриків у тіні Земля. Усе залежить від здібностей і досвіду. Я хоч і є членом гільдії, радше піду слідом за кимось, кому відомі шляхи, ніж сам намацуватиму дорогу. Звісно, коли ми наблизилися до стіни, її там не виявилося. Вона перетворилася на туман та розтанула, а ми пройшли крізь той простір, де вона раніше була, чи радше крізь інший аналогічний простір, і почали спускатися зеленими сходами. Взагалі-то це були не зовсім сходи. Це була низка зелених дисків, не поєднаних між собою, що плавали у нічному повітрі, вели донизу, закручуючись гвинтом, і знаходилися один від одного на такій відстані, аби зручно було крокувати ними. Вони огинали замок з окола і закінчувалися біля порожньої стіни. Спускаючись ними, ми проходили крізь ясне сонячне світло, крізь синю снігову заметілі, крізь апсиду, начебто собору, але без вівтаря, де на лавах по обидва боки проходу сиділи скелети. Підійшовши нарешті до стіни, ми пройшли крізь неї, опинившись у просторній кухні. Сухай підвів мене до комори і сказав самому подбати про себе. Я знайшов холодне м'ясо, хліб і зробив собі сандвіч, запивши його прохолодним пивом. Дядько і собі відщипнув крихту хліба і висьорбав пляшку того ж питва. Над нашими головами з'явився птах у стрімкому льоті. Хрипко каркаючи, він пролетів кухнею, але зник, не перетнувши її до кінця. «На коли призначено похорон?» – запитав я.
«На наступне червоне небо. А це ще майже цілий оборот», – відповів Сухай. «Адже у тебе буде час поспати і забрати думки докупи, можливо».
«А чому тільки можливо?»
«Як один із трьох ти опинився під чорною вартою. Ось чому я викликав тебе сюди, в одне з моїх місць усамітнення».
Він повернувся і пройшов крізь стіну. Я пішов услід за ним, прихопивши з собою пляшку, і ми сілися над ставком з зеленою недвижною водою під скелястим уступом, а над ними розстилався небосхил кольору умбри. Дядьків замок зібрав у собі безліч куточків зі всього хаосу та тіні, зшитих докупи переходами всередині переходів, так що вийшла неймовірна клаптикова ковдра.
«Оскільки ти маєш на собі спекарт, – додав він, – то в тебе додалося можливості захистити себе».
Він простягнув руку і торкнувся мого персня, мініатюрного коліщатка на ньому, що мало в собі безліч спиць. Я відчув легеньке поколювання в пальці, а тоді і в руці, аж до плеча. «Дядько, ти часто говорив загадками, коли був моїм учителем, – сказав я. Але навчання моє закінчено, і це, гадаю, дозволяє мені сказати, що я, чорт забирай, не маю жодного поняття, що ти маєш на увазі». Він фиркнув і ковтнув пива.
«Віддзеркалення завжди все прояснює», –
промовив він. «Віддзеркалення?» – повторив я і кинув погляд на ставок. Під його поверхнею серед чорних стрічок роїлися образи. Он Свевіл лежить у своїй пишноті, і жовті та чорні шати огортають його всохле тіло. А он моя мати, мій батько, безліч демонів, усі з'являються та зникають. Юрт, я власною персоною, Джесра та Джулія, Рендом і Фіона,
Мандор і Дворкін, Білрот і ще низка облич мені невідомих.